Beno, ba, aktualitateko gaiei helduta segituko dugu, baina nabaitzu beste modu batera, nolabait ikuspegi teknikoago batetik helduko diogu segidan aktualitateari. Badakizue asteartero gaindegiarekin kolaborazioa dugula, eta asteartero bezala, puntual telefonoz bestalde Imanol Esnaola dugula, gaindegiako ordezkaria. Egunon, Imanol?
Egunon zuri ere.
Gaurkoan asteburura begira jarriko gara, ez zehazki asteburura, baina kontu da asteburuan martxoak 8 ospatu zela Euskal Herrian eta mundu mailan emakumearen nazioarteko eguna, eta hori dela eta gaurkoan emakumearen inguruan egindako azterketa batzuk, ikerketa batzuk aipatuko ditugu. Nolabait, emakumearen egoera sozioekonomikoaren argazki bat emango digutenak, ez da?
Bai, azterketa baino gehiago, datu batzuen inguruan jardungo gara, pixkat gure burua ere ezagutzeko, Euskal Herria alegia.
Hori da, eta datu horiek, hasteko, ikuspegi desberdinetatik hartu ditzakegu datua, normalan gehien aipatzen direnak dira soldata, kontratazio ereduak, zindan gizonen eta emakumeen formakuntza. Laburbilduz, luze joko ligukelako hau guztia aipatzeak, baina kontiguzu, zer diote datuek?
Datuek diote alde batetik eta baldintza sozioekonomikoei dagokionez, oroar Euskal Herrian emakumeek baldintza sozioekonomiko eskasagoak dituztela giza semeek baino. Eta hori ez da behar bada Euskal Herriko arazoa bakarrik, eta berezik izan dezaket, Frantzian argitaratu berri dira inbadatu eskema bera adierazten dutena, baina esan dezagun nolabait ere langabeziari dagokionez, bi puntu handiagoa da emakumeen langabezia, beste alde batetik begiratzen baldin badugu, lanaldi murriztuak 80% gora emakumearenak dira nagusiki, da, alegia, ingreso eskasagoak edo diru sarrera eskasagoak dituzten lanbidetakoak, eta barreza, are gehiago, emakumeen langabezia 20% hazi da, 2012 eta 2013 bitartean, gizonezkoena bataz beste 17% inguruan. Orduan, datuak, esan dezagun, alde batetik, lan merkatuari lotutakoak adierazten digute, emakumea jarduera ekonomiko zehaz batzutara bideratua dela, eta hori behar bada norbaitek azaldu beharko liguke zergatik, ezta? Bereziki horrek atzetik badakarrelako alako zaurgarritasun edo ahulezia sozioekonomiko bat, gero beste hainbat arazoren aurrean, amatasuna esate baterako edo tratu txarrak eta alakoak, are ahulago uzten dutenak, ez? Esate baterako bada datu esanguratsu bat, azken urte hauetan lan merkatuan gertatu diren aldaketak medio emakumeak bereziki humanitatekin lotutako ikasketetara bideratu izan dira, osasunarekin lotutakoak, irakaskuntzarekin lotutakoak, lan merkatu horiek gainbera egin dute, administrazioak batetik askoz gutxiago ez dezuelako kontratatzen, eta baita ere hortik kanpo sektore pribatuetan, ezta? Orduan, beraz, goi formakuntza duten emakumeen langabezia sektoretan, alegia, lujozko edo eliteko formazio batek muni honetan ez du Euskal Herrian ez da aintzat hartzen, ez da, beraz, badira hor kontuan hartzeko gauza batzuk. Horrek nolabait ere neurri batean lotzen gaitu, honetzak izan baluzatu, zugezango didazuni datuen segidan.
Segi, Manol, lasai.
Ez, eta horrek nolabait ere jartzen gaitu, pixka bat, bere garaian gaindegiak argitaratu zituen datuekin ikusi genuen, Japonek duen emakumeen jarduera tasaren antzeko batera, ez, antzera geundela, 165%-aren bueltan, orain hamarkada bat 149%-aren bueltan zen, eta hori oso ekonomia aldetik, oso gizarte tradizionalen eskema da. Eta horrek azken batean berarekin dakar, oroar emakumearen dependentzia ekonomikoa, ezta? Bai ingresu txikiengatik edo bai ezkontzak eta alakoak medio etxeko eginkizunetara lotuago egoteagatik, ezta? Orduan hor badu Euskal Herriak auzi garrantzitsu bat. Gainera, ez dakit izate baterako, ez genuke ahaztu behar, 1942-an, frankismo garaian, hain zuzen, gerra amaitu berri, debekatu egiten zaiela ezkondutako emaztei lan merkatuan lan postu bat izateak, hau da, lana bai, baina etxean, eta hain zuzen ere, ordaini gabe eta senarra hemenpe. Hori Euskal Herrian egia da sekulako tragedia izan zen, hain zuzen, oro har sektore produktibo guztietan emakumeak ari zirelako ba lanean, eta zer esanik ez zenbat eta industrializatagoa izan ba orduan eta gehiago, ba gogoan dut oraintxe ba Pasaiako badia osoa, Bizkaiko hainbat eskualde, arrantza mundua dela edo berdin zaite beste manufakturetan ez. Orduan, horrek sekulako eta 50 urteko frankista aldi bat nozitu genuen aldetik, ba, nolabait ere horrek utzi ditu ondorio batzuk, oraindik ere irauten dutenak, ez da. Horregatik aipatzen da pixka bat Japon, ez da. Nolabait ere gizarte tradizionalak eta nolabait ere guri ba, frankismoa bizi izanaren desgrazia hori, ez da. Euskal, egoaldeko euskaldun ontzat, eh?
Eta Euskarriko lurralde guztietan, herrialde guztietan edo eskualde guztietan egoera berbera da, alegia. Desberdintasunik baldago eskualdetik edo herrialde batetik bestera, ego euskarretik ipar euskarrira, ez dakit, dena berdin-berdina da?
Euskaldunak oso presente izan behar dugu gure geografia, geografia administratiboa. Eta hor, badugu alde batetik iparraldea eta Frantziako estatuari lotua. Ba, bere zera zekenkeria guztiarekiko ba bentsat desberdintasun kultural eta identitarioi dagokionez egia da ba garatu dutela ba bueno berdintasunaren izenean ba bueno ba eskubide individualen gaineko kultura instituzional eta sozial oso bat ezta eta bueno ba horri esker hainbat gauza bermatzen dira egia da ez dituzte gainditzen, eta hor esate baterako ba Ziau elkarteko Pantxika Ibarburrek ere ba adierazi izan du eta guri ere adierazi izan digu, ezta zer nolako zailtasunak dauden gaur gaurkoz ere ba egoera ahulean ba dauden emakume hoiek ba bere eskubideen eta bere behar material eta psikologikoen jabe egiteko, baina era berean babes bat badago eta aldiz hegoaldera etorriko bagina ba somatzen dugu nolabait ere aktivismo sozial handi bat elkarteak laguntza elkarteak eta zerbitzuak sortuz baita ere gure udal eta hainbat instituzioetan ere ba hainbat zerbitzu sortzeko aukera baina eta hor sartzen gara ezin dugu lan merkatuko ordenamentua ezin dugu gizarte segurantzaren kutxa eta lakorik ikutu ba kaltetutako emakumei kasu hontan ba zera bermatzeko ezta haien ongizatea bermatzeko. Beraz, bai, gure geografian egia esan badugu arrakala handi bat bi kultura instituzional oso desberdinekin eta barez. Eta gero dugu beste hori esate baterako pasaren igandean Genova beroko Irigoyenek berrian adierazten zuen hori, ezta? Hau da, bai, Frantziako administrazioak bermatzen du esate baterako ba aurdunaldia eteteko eskubidea eta jartzen ditu zerbitzuak, baina barnealde bankatik aldudetik neskagazte batek zaildu zerbitzu hoietara iristen askatasun eta lasaitasun osoz, ezta? Beraz egia da gure kasuan ere ba zerbitzuak oso konzentratuta daude hiriburuetan eta gure geografia ez dira hiriburuak bakarrik eta horrek ere badakartza hainbat gorabera.
Bueno, noski, hainbat gorabera dakartza horrek guztiak, argi gelditu da, noski, desbintasun geografiko horiek eta batez ere desbintasun instituzional edo partizio instituzional horrek ere bere eragina duela honetan guztian. Beste galdera bat, Imanol, emakume bizuten egoera sistemikoa dela esaten da, baina zer esan nahi du sistemiko izateak? Zer esan nahi du sistemiko hitzak?
Sistemiko izateak batez ere esan nahi du adibide baten bitartez jarriko bagenu, ba maiz hitz egiten da eraso ez, ezta? Emakumeak nozitzen dituen eraso ez, hau da eraso bat da une jakin batean gertatzen den zerbait larria dena, errepikatu daitekena, baina zerk ekarri du egoera horretara pertsona hori? Zerk sortu dio esate baterako ba ahulezia ekonomiko bat, menpekotasun ekonomiko bat, zerk sortu dio esate baterako sare sozialetik bereiztua maila batean edo bestean egoteak, ez izateak inguru hurbilean arreta zerbitzu abegikor batera jotzeko aukera, alegia azken batean zerk esate baterako aipatzen genuen lehen, ezta? Berme sozioekonomiko eta enplegu aldetik indartsuena duten sektoretan dago emakume gutxiago. Oda, zerk eramaten ditu, esate baterako, ba, hainbat eta hainbat emakume, ba, beren autu profesionala egiten dutenean, eta gaur gainera teknologian, Euskal Herriko ekonomian, teknologiarekin buru belarri gabiltzan garaian, ez gara ari indarraz, ez gara ari, zera, sendotasun fisiko, zera batez, ez ala ere, patroi, zenbait patroi sozial erreproduzitzera. Eta beraz, nolabait ere, sistemikoak hori esan nahi du, hain zuzen ere, egoera hori sortu egiten dela, gainera ez direla behar besteko baliabidea jartzen. Egoera hori zuzentzeko, ez da? Ez dugu, nola, ja, zera ez, ba, mi hipotesi moduan, desberdintasuna gainditzeko Euskal Instituturik, Euskal Herri osorako gainera, ez da? Ez dugu, Beraz, sistemikoak hori esan nahi du. Arazo horiek, erasoarena esate baterako, azken muturra direla, eta bueno, ba, egituratutako ahulezia batek, ez, ba, badakarrela. Hor, nolabait ere, hor dago gure gogoeta eta pixkat gaindegatik egiten dugun gogoeta, ez da, da, hainbat helduleku ideologiko izan ditzake gaiak, eta guk ez diogu horri helduko, baina bai esango duguna, da nolabait ere, ba, herri ikuspegi batetik, eta orkezunari begira dagoen herri ikuspegi batetik, ahulezia horiek gainditzeko bideak, sortu egin behar direla, eta hoietako bat oso oso gaztetatik gazten dela persona guztiekin, besteak beste bere eskubide eta bereziki bere autonomia, ez bakarrik zera afektiboa eta bakizu ezkontza eta hori guztia, baita ere autonomia profesionala eta ekonomikoa bermatuz. Eta bide horretan jarri beharko luke Euskal Herriak bere herri proiektua.
Imanol, ondo balituzu, minutua besterik ez dugu, azken hausnarketa horrekin amaituko dugu gaurko kolaborazioa.
Bikain.
Oso, ondo, badatorren azte arte orduan.
Nahi dizun arte.
Ondo segi.